Κύριε Τομέαρχα, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας ποιες είναι, αν σας καλούσε ένας συμπολίτης μας, να του πείτε ποιες είναι οι 3-4 μεγάλες πληγές του δημόσιου συστήματος υγείας, τι θα αναφέρατε.
Δυστυχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας σήμερα αποτελεί μια μεγάλη πληγή για τη χώρα και για το λαό. Είναι εκείνο στο οποίο πρέπει να εστιαστεί η όλη πολιτική της κυβέρνησης και της υπάρχουσας και της οποιασδήποτε κυβέρνησης και εν γέννη της πολιτείας, και να αυξήσει τις δαπάνες για την υγεία σε σχέση με το ΑΕΠ στο 7%. Αλλιώς δεν πρόκειται να ανακάμψουμε. Τα προβλήματα σήμερα είναι τόσο τεράστια στην υγεία που από τη μέρα που ανέλαβα το Μεάρχη της Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει νοσοκομείο, δεν υπάρχει σύλλογος υγειονομικών και εργαζομένων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας που να μην στέλνουν διαμαρτυρίες, παράπονα, κενά οργανικών θέσεων. Σχεδόν τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν καλυμμένες τις μισές οργανικές θέσεις. Και προσπαθεί η κυβέρνηση και ο Υπουργός με μετακινήσεις, με αποσπάσεις και με τέτοια να καλύψει τα κενά. Δεν καλύπτονται διότι δημιουργούνται πολύ μεγαλύτερα. Η παραπομπή στον ιδιωτικό τομέα για να καλύψουμε τα κενά, νομίζω πρώτον ότι είναι ασύμφορη, δεύτερον ότι είναι εις βάρος του λαού και τρίτον τορπιλίζει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς θέλουμε και πιστεύουμε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διότι και η ίδια η πανδημία και η κρίση υγειονομική ήρθε και το ανέδειξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ως τον βασικό πυλώνα στήριξης ενός λαού και αντιμετώπισης μιας υγειονομικής κρίσης και ουσιαστικά τη σανίδα σωτηρίας του. Και το είδαμε αυτό, όλο το δημόσιο σύστημα σήκωσε το βάρος της πανδημίας και εμείς η λειτουργία του κατ' επέκταση.
Κύριε Ξανθόπουλε, να
Παναγιωτόπουλος.
Συγγνώμη, ναι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς θεωρείτε ότι οι μετακινήσεις δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά από την άλλη οι προσλήψεις έχουν και μια διαδικασία χρονική η οποία δεν τελειώνει εύκολα.
Έχει να τη βρούμε, να την κάνουμε εύκολη.
Να την κάνουμε εύκολη. Απ' την άλλη όμως οι μετακινήσεις δεν είναι και σε μια λογική μια ανακατανομής της ισχύως και σε επίπεδο ανθρώπων, αλλά και μια αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας σε σχέση με τα πολλά νοσοκομεία στο κέντρο της Αθήνας, τι θα γίνει στην περιφέρεια, ποια είναι τα μεγάλα νοσοκομεία που μπορεί να δέχονται από την περιφέρεια κόσμο για να μην έχετε στην Αθήνα. Αυτό είναι ένα ολόκληρο σχέδιο που έχει ένα ενδιαφέρον.
Ναι, σαφώς και έχει. Υπάρχει τέτοιο σχέδιο σήμερα από την κυβέρνηση να κουβεντιάσουμε αυτό και να λύσουμε τέτοια ζητήματα? Όχι. Είδατε τι έγινε στο Βενιζέλιο στην Κρήτη. Με παρέμβαση του Υπουργού πήγε εκεί κιόλας. Αντικατέστησε τον διοικητή και μετά του στέλνει εντέλεστε να στείλει παθολόγου στο Ρέθυμνο για να καλύψει το νοσοκομείο Ρεθύμνου, το οποίο και αυτό καρκινοβατεί. Είδατε τι έγινε. Παραιτήθηκε ο διοικητής. Γι' αυτό σας λέω. Σε υποστελεχωμένες υπηρεσίες πας να μετακινήσεις προσωπικό για να καλύψεις αλλού, το οποίο είναι αδυνατόν. Έχουμε εδώ, να σας πω το παράδειγμα, την Πάτρα. Καλύπτεται η παθολογική του πύργου από παθολόγους της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από τα κέντρα υγείας Πατρών και της Τόμη. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Πρώτον, γιατί οι παθολόγοι αυτοί δεν έχουν εφημερεύσει, είναι έξω από την νοσοκομιακή και τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας αφενός και αφετέρου δημιουργείς άλλα μεγαλύτερα κενά εκεί που αποσπάς. Άρα θέλουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο οργάνωσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που ουσιαστικά θα ανακουφίσει και θα διαρθρώσει σε καινούρια βάση τη δευτεροβάθμια που είναι τα νοσοκομεία και βεβαίως την τριτοβάθμια που πρέπει να είναι κέντρα πανελλήνιας εμβέλειας, κέντρα αναφοράς, εξειδικευμένα κέντρα. Αλλά αυτό θέλει ένα κουστούμι συνολικά στην υγεία, στο υγειονομικό σύστημα, το οποίο ειλικρινά θέλει πρώτον λεφτά και δεύτερον προσλήψεις. Όσο χρονοβόρες και αν είναι, νομοθετούμε και μπορούμε στη Βουλή αυτά να τα κάνουμε πιο εύκολα, εάν υπάρχει πολιτική βούληση. Αλλά αυτό είναι επιβεβλημένο σήμερα από την ανάγκη πλέον την κοινωνική. Οι προσλήψεις που λέει σήμερα η κυβέρνηση θα γίνουν, ξέρετε τι είναι? Ουσιαστικά είναι η τακτοποίηση του επικουρικού προσωπικού που παίρναμε όλα αυτά τα χρόνια. Ένα σύστημα που είχε 15 χρόνια να έχει μόνιμες προσλήψεις, πώς είναι δυνατόν να ορθοποδήσει?
Τώρα, ένα από τα μεγάλα προβλήματα της χώρας είναι ότι πάρα πολλοί νέοι γιατροί φεύγουν στο εξωτερικό, θεωρώντας ότι οι αμοιβές στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλές και οι επαγγελματικές ευκαιρίες πολύ λίγες. Αυτό πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε? Τι πρέπει να κάνει η χώρα για να μην χάνει αυτούς τους γιατρούς που είναι πολύτιμοι?
Είναι πολύτιμοι αφενός. Αφετέρου είναι παιδιά, όπως είμαστε όλοι μας, τα οποία τα έχει πληρώσει και τα έχει σπουδάσει το ελληνικό κράτος. Είναι του ελληνικού δημοσίου.
Σωστά,
είναι από δημόσια
σωστά.
Πανεπιστήμια τα οποία τα έχουμε ακριβοπληρώσει. Είναι δικά μας. Τα λεφτά είναι δικιά μας επένδυση στο επιστημονικό δυναμικό και μάλιστα για να ευλογήσουμε λίγο και τα γένια μας κατά κάποιο τρόπο έχουμε πανεπιστήμια και ιατρικές σχολές κυρίως τα οποία είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε και οι νέοι μας επιστήμονες γίνονται ανάρπαστοι στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες. Δεν είναι τυχαίο αυτό, ούτε παίρνουν κουτόφραγκους αυτοί, ούτε άσχετους ανθρώπους περί την ιατρική και την εξειδίκευση. Έχουμε λοιπόν ένα αρκετά εξειδικευμένο υψηλού επίπεδου επιστημονικό δυναμικό.
Πώς μπορούμε να τους κρατάμε στην Ελλάδα και κυρίως πώς μπορούμε να φέρουμε πίσω έστω ένα κομμάτι από αυτούς που έφυγαν?
Αγαπητέ μου κύριε Χατζηνικολάου, εάν δεν πληρώσουμε δεν έρχονται πίσω. Πρώτον πρέπει να πληρωθούν και δεύτερον πρέπει και επιστημονικά να ανταμυφθούν. Η εξέλιξή τους να είναι τέτοια και η αξιολόγησή τους να είναι τέτοια, ούτως ώστε να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να αποκτήσει έτσι μια επάρκεια θα έλεγα μέσα στο ελληνικό σύστημα που να του αναγνωρίζεται η επιστημονική του αξία. Αυτό είναι θέμα αξιοπιστίας του κράτους προς τον επιστήμονα. Αλλά χωρίς λεφτά δεν γίνεται αυτό τώρα, να μην κοροϊδευόμαστε. Γι' αυτό σας είπα ότι η πρώτη προϋπόθεση είναι να ανέβει η δαπάνη και στον προϋπολογισμό και παντού συνολικά να ανέβει στο επίπεδο του 7% του ΑΕΠ. Αλλιώς δεν πρόκειται να ορθοποδήσουμε. Τα υπόλοιπα είναι μπαλώματα. Και όσα και ακούστε να δείτε, η κυβέρνηση σήμερα λέει, ας πούμε, δίνω ένα δις 200 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης στην υγεία. Ωραία, αλλά αυτά είναι προγράμματα. Αυτά έχουν ημερομηνία λήξεως. Μετά τι γίνεται? Μετά τι κάνουμε? Δεν φτιάχνουμε σύστημα υγείας το οποίο θα ριζώσει μέσα στην κοινωνία. Πάρτε τις τελευταίες δηλώσεις των υπουργών, της κυρίας Αγαπηδάκη. Θα κάνει αγροτικούς γιατρούς, προσωπικούς γιατρούς. Μα για όνομα του Θεού τώρα. Παίρνει ένα παιδί που μόλις τέλειωσε και πήρε πτυχίο και το κάνει γιατρό μιας οικογένειας ολόκληρης με όλες τις παθήσεις. Με ποια εξειδίκευση? Με ποια εμπειρία? Ένα. Δεύτερον, ένα παιδί το οποίο έχει ημερομηνία λήξης. 12 μηνών είναι υποχρεωτική θητεία υπαίθρου. Λοιπόν, τι θα γίνει μετά? Ο οικογενειακός γιατρός, γιατί είναι σοβαρό ζήτημα αυτό, πρέπει να μπει μέσα στην οικογένεια, να δέσει το ιστορικό της οικογένειας, τις παρούσες παθήσεις της οικογένειας, την προοπτική της οικογένειας, να την καθοδηγήσει. Μιλάμε για δημόσια υγεία πλέον. Μιλάμε για μια σοβαρή παρέμβαση μέσα στην κοινωνία. Για να μην απορούμε μετά γιατί φτιάχνουμε κίνημα αντιεμβολιαστών και πήγαμε με το χωροφύλακα να επιβάλλουμε εμβολιασμούς. Αυτός ο οποίος μπορεί να πείσει είναι ο οικογενειακός γιατρός. Γιατί? Γιατί έχει την επιστημονική τεκμηρίωση, τη γνώση, όσους, δεν είπα εγώ να τους πείσει όλους, αλλά μπορεί κάλλιστα επιστημονικά να παρέμβει και με εμπιστοσύνη ο πολίτης, δεν θα πω ασθενής, ο πολίτης θα ακουμπήσει πάνω στον γιατρό του. Τώρα με την επιβολή ποινής χρηματικής ή άλλης απαγόρευσης όπως έγινε, νομίζω ότι αποτύχαμε σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια αυτή. Άρα για τη δημόσια υγεία χρειάζεται ο οικογενειακός γιατρός, ο οποίος θα δέσει την κοινωνία και θα μπορεί να καθοδηγεί και να αντιμετωπίσει υγειονομικές κρίσεις πάσης φύσεως η ίδια η κοινωνία και το κράτος.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, ο οικογενειακός γιατρός πρέπει να βρεθεί όμως, γιατί ξέρουμε, παράδειγμα στα νησιά, δεν υπάρχει παθολόγος στα κέντρα υγείας. Άρα έρχεται η ενασχόληση του αγροτικού γιατρού να είναι, ας το πω, συμπληρωματική σε έναν βαθμό, παρότι ως γιατρός ξέρετε καλύτερα από εμάς, και σωστά το είπατε, ότι δεν μπορεί να είναι ένας οικογενειακός γιατρός χωρίς εμπειρία. Αλλά βλέπετε ότι δεν υπάρχουν και γιατροί. Δεν πάνε οι γιατροί. Για παράδειγμα, εγώ ξέρω πολλά κέντρα υγείας στις Κυκλάδες ή σε άλλα νησιά που δεν έχουν παθολόγους. Τα κέντρα υγείας. Δεν πάει ο κόσμος γιατί δεν μπορεί να βρει να νοικιάσει, δεν είναι τα λεφτά όπως επισημάνατε πολλά. Άρα έρχεται ο γιατρός, το αγροτικός, κάπως να συνδράμει αυτή την κατάσταση.
Η Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση και είναι μια άλλη κουβέντα τα κέντρα υγείας της νησιωτικής Ελλάδος. Εκεί ενδεχομένως πρέπει να δοθούν ειδικά κίνητρα στους γιατρούς και αν θέλετε και διπλή μισθή και άλλη εξέλιξη των γιατρών για να υπάρχει κίνητρο να πάει ο γιατρός σε ένα απομονωμένο νησί ή ξένο προς αυτόν για να μπορέσει είτε να σταδιοδρομήσει είτε να παρέχει τις υπηρεσίες του. Και τώρα με τον αγροτικό να λύσει το πρόβλημα των νησιών, δεν νομίζω, των κατοίκων των νησιών δεν νομίζω ότι θα το λύσει. Απλώς επικοινωνιακά το ρίχνουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρωτοβάθμιο σύστημα και τον προσωπικό γιατρό να πούμε ότι κάτι κάναμε. Και γι' αυτό βλέπετε το σύστημα να μην έχει πετύχει παρόλες επανειλημμένες προσπάθειες που γίνανε. Και, αλλά δεν έχει πετύχει και στην υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή στην Πάτρα, στην Αθήνα. Ο γιατρός, ο ιδιώτης αν θέλετε που θέλουμε να τον βάλουμε για προσωπικό γιατρό πρέπει να πληρωθεί. Πώς θα γίνει δηλαδή. Διαθέτει ιατρείο, διαθέτει υποδομή ο ιδιώτης. Φορολογείται για όλα αυτά. Δεν μπορεί τώρα με πενταροδεκάρες να παίξει το ρόλο που του αρμόζει. Τώρα αν είναι να σου γράφει ένα φάρμακο και το βαστίζει με προσωπικό γιατρό, νομίζω ότι απέχουμε.
Ο ΣΥΡΙΖΑ σκοπεύει το επόμενο διάστημα να εμφανίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την υγεία και πότε το βλέπετε να κατατίθεται αυτό στο δημόσιο διάλογο.
Εμείς έχουμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την υγεία που αφορά την πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια, την τριτοβάθμια υγεία, το έχουμε καταθέσει, το επικαιροποιούμε συνεχώς, τοποθετούμεθα και στα ζητήματα τα οποία η κυβέρνηση βάζει, γιατί κατεβάζει τώρα την Πέμπτη, θα κατεβαίνει στην Ολομέλεια τρίτο νομοσχέδιο πλέον για την υγεία, τα οποία είναι όλα εμβαλωματικά. Τίποτα δεν είναι που να λύνει ουσιαστικά το πρόβλημα, το βλέπετε. Φτιάχνουμε δηλαδή μονάδες τώρα αυξημένης φροντίδας των εγκεφαλικών, έτσι βαφτίζονται, που ουσιαστικά αυτά πρέπει να είναι για την αντιμετώπιση.
Χρήσιμο είναι αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε, χρήσιμο είναι αυτό.
Ναι, βεβαίως, δεν είπα εγώ όχι.
Γιατί τους κατηγορείτε και λέτε ότι είναι εμβαλωματικό.
Να το ολοκληρώσω, να το καταλάβετε. Ναι. Σαφώς είναι χρήσιμο και σαφώς και απαιτούμενο και συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά απλώς να του κρεμάσουμε μια ταμπέλα στην υφισταμένη κατάσταση και να λέμε ότι φτιάχνουμε μονάδα, δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ούτε μπορούμε να συνηγορήσουμε σε αυτό. Γι' αυτό το λέω. Χωρίς προσλήψεις καινούργιες, χωρίς ειδικευμένο προσωπικό όπως το προβλέπει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός και η εταιρεία τους, με συγχωρείτε, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην πραγματικότητα.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, το βουλευτή Αχαΐας, τον κύριο Ανδρέα Παναγιωτόπουλο. Καλημέρα, κύριε τομεάρχα.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.